Programma Monopols Latvijas Radio 1.
Esiet sveicināti redzījumā Monopols kopā ar jums šovakar Ingu Sulmanis. Šovakar Monopolā saruna ar atskatīšanos pagātnē. Un tādās reizēs vislielākie palīgi ir ļaudis, kas krājuši faktus un reiz emocijas, lai mēs pārējie, pārdomājot bijušo, mainītu savu un savas tautas nākotni. Mūsu viešņa Melānijas Vanagas muzeja vadītāja Ingrīda Lāc. Labvakar!
Labvakar!
Pirms raidījuma es mēģināju saprast vēstures muzeja misiju. Krāt faktus, tos izrādīt, lai apmeklētājs ievestu nevis faktoloģiskajā, bet emocionālajā pasaulē par to, kā dzīvojuši un izdzīvojuši faktiski ļaudis. Vai jūs piekristu manam tādam vispārīgam secinājumam par muzeja misiju?
Noteikti, ka piekristu, jo Melānijas Vanagas muzeja istabu to īsti par muzeju nevar saukt. Jo pat es neesmu ne vēsturniece, ne vēstures skolotāja. Tādēļ arī tādā tīri profesionālā virzienā šis muzejs noteikti nedarbojas. Te vairāk ir emocijas, te vairāk ir pārdzīvojumu, te vairāk ir stāstu. Un šis muzejs, jeb muzeja istaba, tapa tieši pašas rakstnieces, kultūra vēsturnieces Melānijas Vanagas ietekmē. Viņas pamudinājums tas bija, lai rastos šis muzejs. Un varbūt tieši viņa deva šo sviedienu nākotnē savu ieteikumu. Tie bija 90. gadi, īsts brīdis pirms Melānijas Vanagas aiziešanas mūžībā, kad es viņai konkrēti noprasīju: Melānija, kā tu gribētu, kā lai mēs tavu piemiņu saglabājam, uz ko viņa mierīgi atbildēja? Es vēlētos, lai manā pirmajā skoliņā, tā bija Spāris Dolis pirmās pakāpes pamatskola kādreiz, vēlāk Rencēnu, vēl vēlāk Amats pamatskola, viņa teica, kaut atrastos viena istabiņa, kur varētu stāstīt, bet ne jau par mani. Es ļoti priecātos, ja kādam būtu vajadzīgs tas, ko es esmu paveikusi. Un zinat, ko es tajā brīdī domāju? Es domāju, mīļo Melānija, diez vai es būšu tā, kas šo darbu veiks. Bet pagāja 3 gadi kopš Melānijas Vanagas aiziešanas mūžībā, un 2000. Gada vasarā vienkārši nosēdēju skolā un atvēlēju vienu istabiņu. Skola, muzeja, istabas radīšanai, Melānijas Vanagas piemiņai. Un savā izpratnē, kā es to pratu, domāju, tā arī vienas vasaras laikā šī muzeja istaba radās. Protams, tas bija toreiz ar pašvaldības atbalstu.
14. Jūnijas šodiena. Un es tā paskaitīju, ka šī diena pirms 80 gadiem, ja tā iedomājās, nemaz nav tik sena. Un mēģināju to sasiet kopā ar silto vasaru, tur līgo svētku priekšnojautas. Un tajā brīdī, jāsaka tā, pārņem burtiski drebuļi un ir tādas divas sajūtas. Kas tie bija par cilvēkiem, kas ko tādu varēja izdarīt pret citiem? Un ja es tos laikus sietu kopā, vai arī šodien dzīvo tādi mūsu vidū?
Uz šo jautājumu es noteikti nevaru atbildēt, tāpēc, ka manī nekā nav no tā. Es nevaru atbildēt, es varu tikai tiešām tie drebuļi. Tā ir absolūta neizpratne, bet tā ir arī reizē pilnīga sapratne, ka zini, ka tādi ir. Un tas ir šis te viens, varbūt pat viens no uzdevumiem, saprast, ka tādi cilvēki ir, rēķināties ar to. Bet 41. Gada 14. Jūnijā var jābūt šie vīrieši, kuri bija Latvijas armijas, Latvijas armijā dienējuši, aizsargi bijuši. Var jābūt, ka tie saprata vairāk nekā sievietes. Bet sievietes, bērni, skaidrs, ka nesaprata. 1940. 41. gada 14. jūnijā brīnišķīgs laiks, ziedēja jasmīni, un cilvēki vienkārši vēlējās priecāties par vasaru. Tās bija jaunas ģimenes, tie bija mazi bērni, skaistas, izglītotas sievietes, blakus tādi paši vīrieši, un absolūti negaidīts. Tomēr pienāca, gan jau nojausma bija, to es nevaru pateikt, gan jau nojausma bija, bet ka tomēr, ka var tā notikt, es domāju, ka arī gribēja cilvēki neticēt tam.
Starp citu, neticīgā bija arī pat Melānija, vai ne? Cik es saprotu, viņa sev pēc tam to pārmeta, ka viņa nebija klausījusi Aleksandru.
Jā, jā. Tas bija nebija klausījusi 1940. gadā, tūlīt pēc Latvijas okupācijas, jo Aleksandrs saprata, Aleksandrs zināja. Aleksandrs bija sagatavojis visu, lai varētu doties uz Vāciju, lai varētu emigrēt. Bet Melānija, nu, viņa sev bieži nu, arī atzina uz to un pārmet. Viņai viena no īpašībām bija šīs lepnums, nevis lielība, nevis lepnība, bet iekšējais lepnums un ticība. Redzat, naiva ticība, un tāda mums ir, un es domāju, ka tā arī nav jāzaudē, šī naivā ticība. Ticība, ka nevar darīt pāri cilvēkam, kurš neko sliktu nav darījis savā dzīvē. Viņa teica, es neko sliktu neesmu darījis jaunajai varai, un savai Latvijai esmu darījis tikai labu. Par ko mani sodīt? Un vēl viņa vīram Aleksandram teica tā, es labāk ar tevi eju sēdēt Krievu cietumā, nekā dzīvoju Vācu pilī. Viņa saka, un es šos vārdus, tas ir mans mūža lielākais grēks, es šos vārdus ļoti, ļoti nožēloju. Un tad, kad viņa saprata, kas notiek, tad bija jau par vēlu. Tad nevarēja vairs nekur tikt. Un Aleksandrs, protams, viens neaizbrauc. Šeit mēs varētu ārkārtīgi daudz un gari runāt, kas notika 14. jūnijā, jo man ir zināmi ierakstīti daudz šo stāsti, kuri liecina par to, ka arī vīri domāja, ja nu kādu var vainot, tad viņu vīrieti var vainot, viņu var aizsūtīt kaut kur, bet neaiztiks taču sievas, neaiztiks taču bērnus. Dažs pabēga mežā. Un tad redzot, ka piebrauc šīs mašīnas, redzot, ka ved sievas un bērnus projām, viņi pieteicās. Tajā brīdī viņi nezināja, ka ģimenes tiks šķirtas. Un tā bija liela, liela varonība. Tā bija liela ticība, ka viņi būs vajadzīgi ģimenei. Un bija arī otrādi. Aizbēga un noskatījās, kā aizved sievas un kā aizved bērnus. Un man ir reizēm strīdamies ar zināmiem cilvēkiem. Jā, viņus tā pats šķīra, bet tajā brīdī viņi to nezināja. Nu, cilvēki esam.
Runājot par muzeju, jūs jau tikko stāstījāt par Spāres Doles pamatskolu, ka tur tagad ir ierīkots muzejs ar jūsu, un faktiski arī Melānijas gādību. Kā jūs teicāt, ar tādu pastūmienu no viņas puses.
Viņa bija uzrakstījis pat vēstuli.
Vai tas nozīmē arī to, ka tā tīri faktoloģisku faktu, ka Melānija ir mācījusies šajā skolā pati?
Jā, viņa ir mūsu pirmklasniece, un tad, kad Melānijai, kad mēs tuvāk iepazināmies, pagājušā gadsimta 80. gadu beigās, pavisam cita iemesla dēļ iepazināmies, viņa brauc pie mums uz skolu un kļuv par mūsu godu pirmklasnieci. Jā, viņa mācīsies pirmajā klasītē mūsu skolā.
Un vēl paturpinot par šo pusi, par amatas pusi, par amatas upi, kā viņa kādreiz sacīja, ka viena upi cilvēkam ir vismaz tā līdz kārtīgam kaulam jāizpēta. Melānija arī bieži vien staigā, pēta, pieraksta, un kas tajos laikos nemaz nebija tik ierasti. Nu, Melānija dāvā sevi šai pusei un smeļās savā radošajā pēctecībā arī pēc tam tieši no turienes.
Jā, es esmu 30 gadus jau it kā pavadījis šajā darbā paralēli skolotājas darbam, bet neizzinātā tā potenciāli, ko slēpj Melānijas Vanagas paveiktais, neizpētītais, neparādītais tautai, tas ir neaprakstāmi. Un tad, kad viņa atgriezās no Sibīrijas, bija pāri 50 gadiem jau, viņa saprata, ka neviens bez viņas nevar neko pastāstīt, atstāt nākotnē ne par savu dzimtu, ne par arī par viņa ļoti mīlēja Nu, es gribētu uzsvērt šī raidījuma laikā arī vārdu mīlēt. Viņa ļoti mīlēja savu amatu, šo pusi, un viņa sāka staigāt, pētīt amatu upes baseinu. Tautai tas vispār nav zināms. Viņa izpētīja amatu upes baseinu no sākuma līdz ietekai Gaujā, visas pietekas solīti, solītī iztaigāja, fotografēja, aprakstīja. Nu, tie ir vairāk mākslinieciski apraksti. Protams, tie slēpj jau glabā sevi, nevis slēpj ļoti daudz informācijas.
Melānijai Vanagai ir tik daudz jauku tādu pārdomu pilnu filozofisku atziņu. Lūk, viena no tām, jāsāk ar skolu, bet nav jābeidz ar skolu. Un te šiem vārdiem bez tādas filozofiskas domas ir pavisam cita un praktiska nozīme. Un redz, tā bija skola, tagad muzejs.
Nē, skola pastāvēja paralēli. 2000. Gadā skolotāja istabā, man šos atvēlēja skolotāja istabu, izveidoja šo muzeju. 2000. Gadā atklāja, skola pastāvēja līdz 2015. Gadam. Un ne tādēļ, ka bija maz bērnu, tādēļ šo skolu likvidēja, bet citiem es dēļ. Un tas bija brīnišķīgs laiks. Jo mans atbalsts bija pedagogu, ļoti labs, draudzīgs pedagogu kolektīvs. Muzejā es biju viena pati, bet es nevarētu daudz ko paveikt, ja man blakus nebūtu mani kolēģi. Tad blakus savam skolotāju darbam es visu laiku strādāju muzejā, un blakus savam skolotāju darbam mani vairāk nekā 10 kolēģi, tomēr varu teikt, bija pamatā kopā ar mani, un šodien saku milzu paldies visiem.
Mūsu šī vakara viešņa monopolā Melānijas Vanagas muzeja vadītāja Ingrīda Lāce. Nu, mēs turpināsim mūsu sarunu, taču pirms tam laik pa laikam paklausāmies arī jūs izvēlētu mūziku. Edvards Grīgs, norvēģu komponists, Pērs Gints, pirmā svīta, Rīts. Un te arī ir tāds pagarāks stāsts, kāpēc tieši šī izvēle.
Jā, es biju pavisam kaut ko citu izvēlējusies Melānijai iemīļotu. Viņai ļoti patika opera, bet vēl es gribu uzsvērt mūsu ja runājot par izdzīvošanu, spēja izdzīvot ar palīdzēju arī garīgumu saglabāšanu. Tas ir fenomens kaut kāds arī, nezinu vai visu tautu, bet latviešu tautas noteikti. 41. Gadā pamatā inteliģence izsūtīja. Un Melānija spēja saglabāt, nekļūt rupiem, nekļūt vardarbīgiem, nekļūt ļauniem, tik daudz pāri darījumu saņēmušiem cilvēkiem, bet saglabāt šo garīgumu tieksmi pēc mākslas tur, Sibīrijā, kur tika pazemojumi, vardarbība, nežēlība. Un atgriežoties mājās 1957. Gadā, izkāpjot Maskavā, viņa tajā pašā vakarā aiziet uz operu, tad uz Tretjakova mākslas galeriju, un atgriežoties Rīgā, izkāpjot no vilciena, viņa neaiziet visu pie savu labo paziņu uz šo paziņu mājām, bet pa ceļam operā nopērk. Uz to pašu vakaru, uz uzvedumu Ibsena drāmas Pērs Gints uzvedumu. Tas ir kaut kas neticams. Un pēc daudziem gadu desmitiem arī es operā klausījos Alma Ābele, jo projām bija Alma Ābele un Harijs Liepiņš Pērs Gints. Tas bija skaisti, un es jutos tāpat kā Melānija 1950, varbūt līdzīgi kā Melānija 1957. Gadā atgriežoties no Sibīrijas.
Ingrīda Lāce, Melānijas Vanagas muzeja vadītāja, mūsu šīvakar monopola viešņa, amatas puse. Nu, man vispār licies ir vienmēr ārkārtīgi skaists dabas stūrītis, pati amatas upe, bet redz, gatavoties sarunai, mūžu dzīvo, mūžu mācies, uzzinu, ka pirms 100 gadiem amatas upē, taču esot atrastas arī pērles, vai šī ir taisnība?
Tā ir pilnīga taisnība. Nu, fakts ir tāds, es internetā arī es gribu, nu, man tā vēlēšanās, ja kaut ko es uzzinu, es ārkārtīgi daudz nezinu. Un viegli var uzķert to, ko es nezinu. Bet, ja es kaut ko vēlos, tad es arī meklēju, neju dziļumā. Un es domāju, kāpēc, vai tiešām tas ir fakts. Pērles ir tur, kur ir ļoti, ļoti tīrs ūdens. Kur ir ļoti, ļoti tīrs ūdens. Un amat ir bijis, nu arī šobrīd, es domāju, ka amatā ir ļoti tīrs ūdens, un šīs pērlenes var būt, pat varētu būt kaut kur. Pat tiešām bijušas pērles ir. Un, ja drīkst, vīrs Aleksandrs kopā ar Melāniju ir šad un tad pa amatu staigājuši, un šīs pērlenes arī atraduši. Un Melānija viņu provocējusi, teikdama, vai tu mani gribēdams iepriecināt, attaisīt šo pērleni, uz ko Aleksandrs atbildējis? Nē, nekad, ka viņš neiznīcinātu dzīvību, lai tikai iepriecinātu savu karminīti, savu melenīti, kā viņš sauc Melāniju. Viņš saka, zini, es salasīšu, amata ir akmeņaina, gultne ir vienos akmeņos, viņš saka, es salasīšu skaistus akmeņus, uztaisīšu no tiem, aizvedīšu uz Rīgu, palūkšu juvelierim, lai iztaisa skaistu, vai tā bija rokas sprādze, vai kaklarota, es neatceros. Un viņš patiešām salasīs. Un patiešām aizvedis juvelierim uz Rīgu, un tas ir tā dīvaini skatījies uz Aleksandru un domājis, ka viņš nav pie pilna prāta. Un patiešām Melānijai šī rota no amata sakmiņiem ir iztaisīta. Un tad, kad viņi ir, kā Melānija tālēni saka, viņi ir precējušies, vai viņi ir par vanagu, kad viņa kļuvusi ir nu, sieva, tad Aleksandrs Vanags šo roti ir uzdāvinājis Melānijai. Un Melānija rotājusies ar to visās smalkajās ballēs, jo Aleksandrs bija ļoti pazīstams žurnālists un Melānija Vanaga arī.
Nu, redz, cik nu, tiešām ļoti skaists stāsts, vai ne? Un redz, kur īstās un lielās bagātības slēpjās. Vai šī puse ir arī jūsu, Ingrid, jūsu dzimtā puse?
Jā un nē, pilnīgi noteikti. Līdz 1980. Gadu beigām es nezināju, ka man ir cita dzimtā puse līdz atmodas laikam. Es biju īsti padomju pilsone, nepārliecināta, bet taisnības it kā meklētāja. Man bija vienalga kāda tā iekārta, es citu nepazinu, es citu nezināju. Es zināju dzelzs priekškaru reāli, mani tas pārsteidz, to es nesapratu, bet es tur neiedziļinājos. Bet, kad sākās atmodas laiks, bija gan sastapšanās ar padomju varu, bet par to varbūt šoreiz nē. Par to, ka es sapratu, cik nejēdzības ir lielas un cik aplamība daudz. Bet tad, kad juka gan padomju saimniecības, gan kolektīvās saimniecības, un kad es sapratu, ka maniem senčiem ir bijusi arī māja Drustupusē, Gatartā, un ļoti laba māja, ļoti iekopta māja, jo līdz tam mēs braucām tikai līdz Drustu kapiem, mani veda kā bērnu, sakopt mūsu tuvinieku kapus netālāk. Tētis un arī mana mamīte neko nestāstīja vairāk par mūsu mājām Gatartā. Un tikai 90. gados es uzzināju, ka būtībā manu senču mājas ir Gatartā. Bet tā īsti šeit es esmu dzimusi amatā, un šeit arī lielāko daļu mūža nostrādājusi skolā. Mazliet arī Cēsīs dzīvojusi.
Jūs arī tajā pusē siena zārdos esat gulējusi kā Melānija, kad staigāja tajā apkārtnē?
Nē, es esmu siena zārdus likusi un sienu ārdījusi un visu citus lauku darbu darījusi. Bet, Melānija bija īsti ekstrēmiste. Es sevi nevarētu pieskaitīt.
Ingrid, bet jūs esat arī pēc tam Nu, faktiski diezgan saprotamu iemeslu dēļ tagad kļūs par to, ko kļuvāt, jo kā jau stāstījāt par to, ka jūs esat skolotāji, bet svarīgi jau zināt un saprast, kādu skolotāju. Tātad latviešu un literatūras valodas skolotāji. Tas jau vien uz kaut ko norāda, vai ne, ka no jums tā paralēla ar Melāniju Vanagu arī ir diezgan iespaidīga un liela, tāpēc ka viens ir rakstnieks, otrs latviešu un literatūras skolotājs.
Nu, lai varbūt nemāku pateikt. Es domāju, ka te vairāk pamatā varbūt ir tā līdzība, tā ir tajās emocijās. Paldies jums, ka jūs novērtējat, ka jūs cilvēku jūtas, cilvēku emocijas. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti daudz un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo dažkārt vēsturnieki ir iesmējuši vai mazliet pasmīnējuši par mani, kad es runāju vai es, ka nav vērts īsti ieklausīties, jo tie nav fakti. Vēsturi man nekad nav īpaši patikusi, līdz es iepazinu Melāniju Vanagu. Skolā man nepatika vēsturi, jo tie bija savi fakti. Vēsturi raksta uzvarētāji, Allažiņi, un man tas vienkārši man neinteresēja. Bet tad, kad es sapratu, ko vara dara ar cilvēku, man interesē cilvēks. Ko dara cilvēku un cik tas ir, cik mēs esam bezpalīdzīgi tad, ka mēs nespējam pretoties. Lūk, tas, es domāju, par šiem cilvēkiem, kuri cieš no varas un par viņu spēju izdzīvot, piemēroties, par to ir jārunā. Un es iepazinu, gluži otrādi, Melāniju Vanagu es iepazinu ne kā latviešu valodas un literatūras skolotāju, bet kā vietējās vides šīs puses, mūsu skolas vēstures pētīšanas nolūkos. Vēl viens smieklīgs fakts varbūt. Padomu laikā bija tādi sarkanu izlūku solidojumi. Bija jāpēda šī sarkanā vēsture, un tad bērni brauc uz sarkanu izlūku. Vismaz Cēspusē bija, nezinoja, visā Latvijā. Un viņiem bija kaut kas noteikti uz šiem sarkanu izlūku solidojumiem jāizpēta. Vai nu kādas kaujas, vai nu kāda karavīra dzīve, vai padomi karavīra. Bet mums amatas pusītei taisni tādam mazam vidiņam šīs sarkanās vēstures praktiski nebija. Un mēs aizbraucām uz sarkanu izlūku solidojumu ar senās skolas vēsturi. Un lai šo senās skolas vēsturi, mēs ieguvām pirmo vietu šajā stāstījumā, tas bija kaut kas neticams un muļķīgs faktiski. Un lai izpētītu senās skolas vēsturi, es devos pie Melānijas Vanagas, uz ko norādīja pie viņas doties, pamudināja viņas brālis Werners. Tā mēs iepazināmies, tā tas sākās.
Jums viens pārsteigums mūsu sarunā priekšā tūlīt. Viena vizītkarte, un es domāju, ka ļoti labā saitītē ar visu mūsu iepriekš runāto.
Ingrīda, aizraucīga, sirds silta, zinoša, tāpat laikā ļoti vienkārša, ar apbrīnojumu talantu atraisīt cilvēkus dalīties savā stāstā. Īpaši dieva dāvana mūsu ģimenei. Ar Ingrīdu saistās dārgs stāsts, saistīts ar manu mīļo vecmāmu Melāniju Vanagu. Iepazināmies 90. Gadu sākumā, kad pie vecās mammas viesojās viņas pirmās skoliņas skolotājas, lai iepazītos, ko tad novadniece pa īstam dara. Vecmāmai bija pārliecība, ka katram jāzina savu dzimtās puses vēsturi un jāizpēta vismaz viena upe. Uz to viņa aicināja arī amatas skolas skolotājus un bērnus. Ingrīdā šī aizraušanās pārvēršas ļoti nopietnā uzdevumā, apbrīnojami ziedojot sevi muzeja izvērtē. To, ka Ingrīda izveidos muzeju un turpinās vecās mammas uzsākto novada izpēti, to viņa nepiedzīvoja, bet muzeja pasākumos mazās skolas zālīte ir Allaža pilna un aizturējusi elpu, un Ingrīdai to izdodas novadīt tā, ka cilvēki grib atgriezties vēl un vēl, klausoties ar deksmi pilnajās idejās stāstos. Ik vienam Ingrīda ļauj sajusties kā tuviniekam šai vietai, bet es sastopot Ingrīdu, blakus jūtu vecumā. Mīļā Ingrīda, vai tu atceries pašu pirmo impulsu, vēlmēs ziedot sevi muzejam, novada izpētēji, kas šobrīd mums visiem ir nenovērtējama tevis uzdāvināta dāvana?
Aija Barona, privātās pirmskolas izglītības iestādes Knābis vadītāja, un kā jau no viņas runātā sapratām arī Melānijas Vanagas mazmeitiņa. Kā ir ar to impulsu, ko viņa jautā? Melānija Vanaga bija viens, bet kāds bija tas jūsu personīgais impulss jau pēc tam tālāk, lai turpinātu Melānijas ieteikto?
Jā, vispirms paldies Aijai. Noteikti šis teikums jāpasaka, Melānijas Vanagas vairs nav, bet tā ciešā saite ar ģimeni, kā ar tuviniekiem, nevis kā rakstnieces, kultūrvēsturnieces radiniekiem, bet ar pašiem katru no viņiem brīnišķīgas, labas, atbalstošas, sirsnīgas attiecības. Impulss laikam tomēr ļoti vienkārši. 1997. gadā Melānija aizgāja, un 2000. Gadā ir 95. Gada jubileja. Es nezinu. Pati Melānija Vanaga sākot savu mūžu darbu rokraksta grāmatu rakstīšanu, arī faktiski teica, kaut kur ir rakstīts pat, es nezinu, kāpēc es to daru. Un vēl intervējot mākslinieku Ilmāru Blumbergu, arī viņš teica, viņš sadusmojās pat uz mani, viņš teica, nevar atbildēt vienmēr uz jautājumu, kāpēc. Es zinu, ka tas ir jādara. Un es varētu atbildēt līdzīgi. Es zināju, ka tas ir jādara. 2000. Gada vasara. Tūlīt, 4. Septembrī, Melānijai Vanagai būs 95 gadi tad, 2000. Gadā. Un 4. Septembrī vērām šo mazo muzeju istabiņu.
Aija sacīja, ka cilvēki atgriežas vēl un vēl. Viņi jau neatgriežas pie faktiem. Viņiem atgriežas laikam pie šīm emocijām, kuras viņiem ir vajadzīgas pēc tam turpmākajam.
Tā vienkārši ir. Bija ekspozīcija, tātad man tur vajadzētu dizainu, tur vajadzētu vēl visu, ko muzejā. Tā taču reāli iedomājieties, ka tā vienkārši man tādu zināšanu nevarēja būt. Un ir ekspozīcija par katru no septiņām grāmatām, ir par represētajiem cilvēkiem ļoti daudz, viss ir, bet cilvēki noiet, ir Melānijas Vanagas dzimtas koks, cilvēki paskatās, bet viņi nāk pēc stāsta, viņi nāk pēc stāsta. Un tas stāsts patiešām ir, tas nav bezpersonisks, tas nav iemācīts stāsts. Es varu stāstīt, katru reizi es skatos, tagad es sarunājos ar jums, un tas būtu pavisam cits stāsts, varbūt kā ar citu cilvēku, ar ko es sarunātos. Es redzu, ko cilvēks domā, vai viņš manī klausās, un uz kuru pusi man iet vairāk, kur viņu vest vairāk. Tas ir katru reizi atšķirīgs stāsts. Jā, man tas ir jāatzīst. Cilvēki brauc pēc stāsta.
Vecais stāsts rada jaunus stāsts. Man liekas, ka tas tāds varētu būt arī mūsu sarunas noslēguma secinājums. Bet nu, mūsu savu sarunu galā nav. Mums jāpaklausās jūsu izvēlētu mūziku. Artūrs Maskats, Ojārs Vācietis, kaut ko klusiņā. No kurien šī izvēle?
Ir tādi brīži, vai tas ir darbu spriedzes rezultātā radušies brīži. Toreiz tā bija. Ka tas ir no Dailes teātra izrādes klavieru koncerts. Bija skolā, vai tā bija akreditācija, ir tādas lielas pārbaudes, ir tādas lielas sasprindzinājuma brīži, vai arī vēl kaut kas cits toreiz, tā bija skolas akreditācija, laikam tā bija beigusies. Un mēs braucām uz Dailes teātri, uz klavieru koncertu. Un ir tādas dažas izrādes, vēl viena tāda bija, kur es nejūtu pašu izrādi, gandrīz es dzīvoju tajā. Un jāatzīst, es esmu liels emociju cilvēks, un es zinu, ka es tikai raudāju. Tā ir kaut kāda veida attīrīšanās arī, droši vien. Un man bija kauns aiziet no izrādes, ka cilvēki redz, neviens taču neskatījās, protams, bet tas bija ārkārtīgi liels pārdzīvojums, un šī ir viena no dziesmām. Kaut ko klusa, tā ir virs zemes esoša, kaut kur paceļoša virs zemes.
Kaut ko vēl jau, Es tik tuvu tev esmu, tik tuvu tev esmu, ka noteikti dzirdēšu. Pastāv starp mums tikai savieno, kāda caurspīdīga var pasaule būt, kad ir laimīga.
Programma Monopols Latvijas Radio 1.
Ingrīda Lāce ir Melānijas Vanagas muzeja vadītāja, krājuma glabātāja, pētniece, gide un pasākumu vadītāja. Ingrīda ir ne tikai muzeja vadītāja un cilvēks, kurš labi zina ne tikai rakstnieces dzīves gājumu un daļradi, bet arī savu pagastu un novadu. Viņa ir arī amatas skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 2017. Gadā saņēmusi draudzīgā aicinājuma Cēsuvalsts ģimnāzijas apbalvojumu par darbu sabiedrības labā.
Paldies manai kolēģei Ievai Madarē Tīmanei. Nu redz tāds ātrs pārskrējiens ar Ingrīdu jūsu dzīvei. Nedaudz iestādītu koku, nedaudz iemūžinātas mīlestības savam dzimtajam novadam, savai zemē, tautai un cilvēkiem. Nu, to sacīja rakstniece. Vai varētu šis arī būt jūs tāds dzīves moto?
Tas vairāk ir atskats šobrīd. Te bija maza neprecizitāte. Es neesmu jau 4 gadus latviešu valodas un literatūras skolotāja, jo skola šobrīd ir amatas pamatskola, bet tā ir īriķu skolas ēkā. Skola, muzejs ir tikai dažās telpās, pārējās telpās ir pansija, dzīvo veci ļaudis. Un gribu pateikt, ka es esmu muzejā viena pati it kā, un vairāk pat neesmu nekā esmu šobrīd, ja cilvēku tur nav, bet tur ir Rutiņa, pansijas vadītāja, kura būtībā Melānija uztver ļoti līdzīgi man. Kad viņa iet muzejā, viņa saka, es parunājos ar Melāniju, tur skaista Melānijas bilde. Jūs runājāt par moto. Aija ieteicās par vēstures pētīšanu, turpināšanu. Lūk, tur arī tāda virknīte darbu ir paveikta, bet atkal, bet Melānija pati visu izpētīja. Es nē. Es tagad ir modē teikt kopiena, vietējā kopiena, es nezinu kādu, lai labāku vārdu izdomā, šis vārds man liekas jau tā kā pārāk bieži lietots, un es iesaistu šo vietējo kopienu, tā ir gan vietējā pensionāra biedrība dzīves prieks nopietni, es to saku pavisam, viņa pētīja amats puses māju vēstures, ko Melānija savās rokrakstu grāmatās jau ir veikusi, jau ir darījusi, mēs turpinājām. Un varētu, tad redzat, ka es varētu vēl, man ir jādomā, jāpārdomā katrs teikums šobrīd, ko es saku, lai neaizrautos un lai neaiziet pārāk tālu kādā virzienā. Bērnus, visus novadu bērnus vienā gadā, es tā kā gandrīz dažu labu skolu pierunāju, gandrīz tā kā pret viņu gribu, varbūt, pētīt amatu supas pieteks, mums bija varenas nobeigums un mums bija varenas prezentācijas, un tas viss ir saglabājies muzejā, tad ar citu prātiem. Ar citu, vēl labākie ar citu sirdīm. Un tagad ir Edgars Žīgurs, kurš ir vēsturnieks īsts un kurš ir pētījis amatas māju, celtniecības īpatnības veco māju, kurš ir pētījis amatas puises mūžas, vecās kartas. Un tie ir pasākumi šo darbu beigās, kur tiek aicināti cilvēki, un mēs runājam par to. Tātad mēs it kā turpināts tiek Melānijas darbs, un man liekas, ka tas ir labi. Un pats, bet jūs nepajautājāt, jūs varbūt nezinājāt to pajautāt. Liekas, ka muzeja viena no lielākajām vērtībām ir ierakstītie dzīves stāsti. Paša muzeja. Es sarunājos ar cilvēkiem, un Alvis Jansons ieraksta šīs video intervijas. Tātad abi divi faktiski esam neprofesionāļi, bet tie ir dzīves stāsti. Tie nav metodiski pareizi varbūt ierakstīti. Tie ir 18, iedomājieties, Veļupas krasts, tās ir mammas Melānijas Vanagas atmiņas par izsūtījumu par 16 gadiem Sibīrijā pavadītajiem gadiem. Un viņa teica šajā grāmatā, ja vēl kāds izstāstītu par sevi no šiem grāmatas varoņiem, ja vēl kāds izstāstītu par savu dzīvi, kas tas būtu par grāmatas turpinājumu. Un es šai domāju pieķēros 2009-2010. Gadā atradām Latvijā 18 ķuhķetas bērnus. Protams, tad jau sirmus cilvēkus. Šobrīd liela daļa no viņiem vairs nav. Braucām pie viņiem, kas tās bija par varenām tikšanās reizēm, stundas pagāja nemanot. Ja sākumā viņi teica, man nekā tev nav ko teikt. Bet beigās viņi pārguruši. Es noraudājusies. Viņi nē. Un viņi teica, šitā jau es varētu runāt dienām. Varbūt nebūtiski tie jautājumi ir, sadzīviski tie jautājumi, bet man vajadzēja uzburt šo ainu, lai tiem varbūt, kas kādreiz klausīsies, lai viņi spētu iejusties, iedzīvoties, saprast, nu kā tad tur īsti tie cilvēki dzīvoja.
Skatos mūsu laiks, burtiski es ar tādu puspavārtu muti arī kā tāds mazs bērns klausos jūsos, jo stāstniec esat pat tiešām lieliski. Bet nu, laiks ir nepielūdzums, mūsu saruna iet uz priekšu un mums ir vēl viena vizītkarte, tāpēc jānoklausās arī tā.
Ar Ingrīdu es iepazinos, nu jau jāsaka, tālajā 2012. Gadā. Tas man šķiet bija vasarā, kad es biju atbraukusi uz Melānijas Vanagas muzeju. Un tas bija pēc tam, kad jau biju lasīts Melānijas Vanagas grāmatas. Un jā, es devos uz muzeju, un tad, kad es ierados muzejā, Ingrīda vadīja ekskursiju. Un es sēdēju klausījos un priecājos, cik viņa jauki stāsta. Kad apmeklētāji aizgāja, tad es viņu izrunāju un mēs sākām sarunāties. Bija tāda iecera man toreiz, kas arī izvērtās mūsu sadarbībā, jo tāmats novada pašvaldību, vēlējās muzeju attīstīt un es piedāvāju veidot virtuālu ekspozīciju. Es ir pats veltīta Melānijas Vanagas piemiņai. Ingrīda bija intervējusi šos toreiz bērns, tagad jau sirmgalvis, un izveidots 18 intervijas ar 18 Melānijas Vanagas grāmatā Veļupas krastā pieminētajiem šiem bērniem. Ingrīda bija uzmeklējuši dzīvē, un 2000. Gadu sākumā ar viņiem satikusies un veidoja tādas video intervijas. Nu, lūk, un ja viņa šo darbu nebūtu izdarījusi, man nekad nebūtu bijis iespējams izveidot ekspozīcijas, kas ir joprojām pieejama un skatām arī virtuālajā vidē. Nu, Ingrīdas pazīstu kā ļoti sirsnīgu, patiesu cilvēku ar lielu pienākumu apziņu un atbildības apziņu par to, ko viņa dara. Un tādus viņu iepazinu un tādus viņu pinu līdz šai baltai dienai. Ļoti novērtēju visu viņas ieguldījumu Melānijas Vanagas piemiņas saglabāšanā un ne tikai visu, ko viņa ir darījusi gan vietējās novadpēdniecības jomā, tur pamatas pusē, gan darījusi deportēto piemiņas laukā, tā kā ļoti augstu vērtēju Ingrīdu.
Kā jums bija runātājs atpazīšanu?
Nu taču jā, paldies Elīna. Tā ir Elīna Kalniņa. Es ļoti priecājos par visiem jauniem cilvēkiem, kuri izbrīnā ieplēš acis un ir sajūsmināti par to, ko ir paveikusi Melānija Vanaga. Tā ir aizberga augšējā daļiņa, ko zina cilvēki. Tikai, vēl ir daudz neizpētīta. Un Elīna, un Cēsis, un sirdsapziņas ugunskurs, un tas ir ārkārtīgi nopietni šī tēma, un kā viņa iet dziļumā, kā viņa turpina to ar savām nopietnajām sarunām, kuras notiek, kuras viņa veido, kuras notiek šobrīd Cēsīs, tas ir arī abrīnojami.
Ingrī, bet mūs pārmet bieži vien, ka mēs pārāk daudz latviešu atceramies. Atceramies sliktumus, grūtības un nepriecājamies par lielajām šī brīža lietām. Ko jūs atbildat?
Es atbildu vienmēr ļoti līdzīgi. Tas tie ir stereotipi, ko jūs sakāt. To pateikt ir visvieglāk. Ja es saku, to ir jāizmirst, tas nozīmē, liec man mieru, es negribu zināt. Nevis tas ir jāizmirst, tas ir grūti. Ja šis teikums mani tracina, jo tas vienkārši tracina. Ne jau viņu dēļ mums ir jāzina. Tagad mana balss pat kļūst skaļāka droši vien. Tad, kad cilvēki ienāk muzejā, jūs atbraucat pēc spēka stāstiem. Jums ir jāskatās uz sevi un jādomā par sevi, klausoties par Melāniju Vanagu. Nevis par viņu jādomā, bet par sevi. Jo es esmu šīs tautas pārstāvis. Kas notikt arī šobrīd? Šobrīd nav Sibīrijas. Šobrīd ir citas līdzīgas situācijas. Nav tik nopietnas situācijas. Kā es rīkojos? Ko es zinu? Kā latviešu sievietes? Ko viņas ir izturējuši, jo mēs nezinām, kas notiktu ar mums, kad mēs nonāktu lielu grūtību priekšā. Un tad es jums teicu, es intervēju cilvēkus, es raudāju, viņi skatījās uz mani izbrīnīti, un viņi turpināja stāstīt. Neraudāja viņi. Viņi, ja saka, ka intervētie ir naida vai ļaunuma pilni, pilnīgi neviens. Tie nav 18 vienīgie, kuras intervēja 49. Gadā izsūtīto. Nevienu es neesmu ļaunumu pilnu cilvēku satikusi. Gluži otrādi. Mani šie cilvēki pilda ar enerģiju, pilda ar spēku. Ja, tas ir tas, ko es vēlētos gan runāt par cilvēkiem, par Melāniju Vanagu, gan arī varbūt intervēt vēl kādu cilvēku, bet šobrīd ir ļoti, ļoti maz kas vairs var stāstīt. Tas ir tas, un es ļoti, ļoti gribētu, lai ir kāds, kas pārņem, kāds jauns cilvēks, kas pārņem šo darbu, lai šo darbu neiznīcinātu, jo te ir milzu radošam cilvēkam, tas ir viens fantastisks darbs, kas šeit būtu veicams.
Nu ko, vēl viens dziesma, Ivars Vīgners un vādzemnieks Akas Antas Eņģeles izpildījumā.
Antu Eņģeli, man viņas balss jau sen patīk. Bet tagad ir viņa pašreiz Facebookā, ir viņas tautasdziesmas un maratons. Viņa dzied līdz Jāņiem tautasdziesmas katru vakaru savu. Un kaut kur viņa atbildēja tā par dziedāšanu vispār. Viņa teica, tā ir kā es mīlu. Viņa saka, mīlestība, tā nenāk no manis. Tā nāk caur mani iet mīlestība. Un man skatoties uz viņu, viņa dzied tas dziesmu saturs, dziesmu vārdi un viņas pašas būtība izsaka ļoti daudz. Un Roāls Dobrovenskis tulkoja Melānijas Vanagas Veļupas krastu krievu valodā. Viņš teica, tā ir grāmata vispirms par mīlestību. Par mīlestību pret tuviem cilvēkiem, pret dabu. Tā ir mīlestība. Jā, ļoti vienkāršoti, varbūt es to pasaku, ļoti daudzkārt atkārtoti, bet es nevaru neko citu pateikt, kas ir lielākais spēks pasaulē. Tā ir mīlestība.
Aizaugušām takām par pagalmiem, kur smilgas ziet, vēl māmuļas pie vecām lauku akām, caur baltu rīta migliet. Turp viņas teic, no kalna lejup doties, un tālu pļavās zirgi zviet. Kāgras dzīvnes skaļi sasaucoties, pārošu gatvi vindas kliet. Ar mātes balsi akas sauc, kā bezgalīgas kuģu mastu rindas gar pamalī, kas miglā blā, pār sūnu jumtiem greizas aku vindas, kā svēti piemi nekļi stā.
Paldies, Antai! Nu, mēs jauki esam šajā mīlestības varā tagad iepīti. Un 14. jūnijā runāt par kaut ko tādu, tas liekas uzreiz perspektīvu un nākotnē vēlami, tā varētu teikt. Ingrīda Lāca mūs šī vakara monopola viešņa. Sāpes vienu cilvēku salauž un iznīcina, citam tās rada spēku. Nu, mēs esam šovakar no jums dzirdējuši vairākus spēku stāstus. Cilvēki, kas gājuši tām briesmām cauri, atnes mums spēku stāstus un pozitīvus spēku stāstus. Kāds būtu tas secinājums un reizē arī varbūt novēlējums mums visiem?
Domāt. Lai domātu, lai būtu ko domāt, lai tās domas nebūtu tukšas, zināt, lasīt šos spēku stāstus, sajust, izraudāt, ja vajag, jā, izraudāt, saprast, un nevis palikt tur tajos stāstos, bet iegūt spēku no šiem stāstiem. Ir jāsaprot gan patiesība par mūsu senčiem, ir jāsaprot patiesība par pāri darītājiem, lai varētu stāties pretī arī ar vārdu, arī ar domu, ar patiesu domu, nevis ar naidu, nevis ar žulti. Tas neko nedod. Bet ar savu saprašanu, ar savu pārliecību.
Melānijas Vanagas muzeja vadītāja Ingrīda Lāca mūs šī vakara monopola viešņa. Ingrīda, liels paldies! Reizēm, zini, ir tā, ka man negribas neko jautāt, tikai klausīties. Šī ir bijis tā reize šajā raidījumā. Atgādināšu, ka šī vakara monopola vizītkartes sagatavoja Ieva Madara Tīmane, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris, bet kopā ar jums biju es, Ingu Sulmanis, lai jauks vakars. Un Ingrīda, vēlreiz paldies par sarunu. Atā.
Paldies.
Kad nakts ar zilgan zaļu gliemežu vāku, man miega malku atnes vakarā. No tumša noklusās spārnu žvīgas jau dzirdu, kā sapņi pulkiem sanāk pagalmā. Kad nakts ar zilgan zaļu gliemežu vāku, man miega malku atnes. dienas vakarā, noklusās spārnu žvīgas jau dzirdu, kā sapņi pulkiem sanāk pagalmā. Laižas gar logu un zīlas uguntiņas kaut kur virinā. No tumšām koklēm zelta rasai lūdzu, lai durvis drīzāk atdarā. Ar raibiem taurenīšiem tie laižas gar logu un zīlas durvis nakts kā mīļā māte stājas un maigām rokām iekšā laiš tik to, kas tavu silto dvašu nes vēl spārnos un pirkstos mīlas ziedu lijas maino. Bet durvis nakts kā mīļā, kā mīļā māte stājas un maigām rokām iekšā laiš tik to, kas tavu silto dvašu nes vēl spārnos un pirkstos mīlas ziedu